Това е българското национално Дарик радио.
Българските медици, които бяха осъдени на смърт в Либия, трябва да съдят Кадафи, смята доктор Здравко Георгиев. 16-годишната Деси, която стана причина за кървавия инцидент вчера в София, не е знаела за намеренията на двамата младежи. Венко измамата ще обжалва задържането си под стража. Повече плодове и зеленчуци вместо сол, захар и мазнини за децата в градините.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. Добър ден, госпожи и господа. Българските медици, които бяха осъдени на смърт в Либия, трябва да заведат съдебно дело срещу Муамар Кадафи и неговия режим. Това заяви доктор Здравко Георгиев в съвместното предаване на Дарик радио и БНТ «Денят започва с витамин». По думите му всички са разбрали, че те са невинни и това е бил един скалъпен политически процес, но това трябва официално да бъде потвърдено. Чуйте какво още каза доктор Георгиев пред Жани Марчева и Драгомир Симеонов.
Ако либийския лидер Муамар Кадафи бъде изправен пред Международния трибунал в Хага или някоя друга съдебна институция, ти би ли отишъл на съдебното заседание, за да го видиш очи в очи?
Разбира се, че бих отишъл. Бих отишъл и бих станал свидетел. Защото, естествено, той заслужава това. Ние трябва да отидем там и трябва този човек, който 40 и колко и 3 години вече ли станаха държи властта в Либия, със страх. Нали, трябва да бъде осъден.
Сега, когато наистина часовете на Кадафи са преброени, смяташ ли, че време вие, медиците, които изтърпяхте, пак казвам, жилото на неговия режим, да предявите съдебни претенции към либийския лидер и либийския режим за това, което той ви причини?
Разбира се, абсолютно на това мнение съм. Винаги сме говорили, че докато той е на власт, абсолютно нищо не може да се направи срещу Либия, но сега Либия е страна, в която те първа предстоят, освен промени, ще настъпи хаос. Просто аз мисля, че ще бъде страшно. В следващите много месеци и може би години.
Днес американският президент заяви, че управлението на Муамар Кадафи отива към край на фона на нарастващия брой арабски държави, признали либийската опозиция за легитимен представител на либийския народ. Барак Обама призова Кадафи да предотврати по-нататъчни кръвопролития и да даде нареждания на лоялните към него сили, продължаващи боевете, да оставят оръжията. Обама призова и опозиционните сили да изградят демократично правителство чрез мирни и справедливи мерки. Понеделник Египет формално призна Преходния национален съвет на Либия. Арабската лига, Палестинската автономия и Марокко също потвърдиха подкрепата си за опозицията. Последните информации от Либия. Синът на Муамар Кадафи, Сейф ал-Ислам, не е арестуван от бунтовниците. Той е бил видян тази нощ в правителствения комплекс Баб ал-Азизия в Триполи. Преди това трима журналисти били откарани с военен автомобил в комплекс Баб ал-Азизия. Темата следи Лили Ангелова.
Сейф ал-Ислам, влиятелният син на либийският ръководител Муамар Кадафи, за когото бе съобщено, че е арестуван от бунтовниците, се появи отново тази нощ, засилвайки усещането за неяснота в Триполи след началото на бунтовническата офанзива. Вторият син на Кадафи покани през нощта няколко журналисти да го посетят в резиденцията на баща му. Тук съм, за да опровергая лъжите. Триполи е под наш контрол. Нека всички да бъдат спокойни, в Триполи всичко върви добре, заяви Сейф ал-Ислам пред журналистите, които бяха докарани в резиденцията с бронетранспортьор. Брат му Мохамед, за когото бунтовниците също заявиха, че е заловен вчера и избягал, заяви през изминалата нощ високо поставен ръководител на бунта в Бенгази. Вчера през целия ден се водиха сражения в редица квартали на Триполи. Очевидци съобщиха за снайперисти, подкрепящи режима по покривите на сградите. Бунтовниците превзеха централата на държавната телевизия, която престана да излъчва. Над 6 месеца след началото на бунта в Либия, международната общност заяви вчера, че е близък краят на режима. Президентът на Съединените американски щати Барак Обама призова Муамар Кадафи да оповести ясно теглянето си 42 години след идването му на власт. В друг тон се изказа Китай. Държавните медии там заявиха, че Западът трябва да оправи хаоса, който пося в Либия. Верен на репутацията на Костелив Орех и пренебрегвайки призивите на международната общност и бунтовниците да се предаде, Кадафи се държи с ногти и зъби за това, което остана от властта му. Белият дом съобщи, че няма доказателства той да е напуснал Триполи, а бунтовниците заявяват, че не знаят къде е. След като се закле, че ще продължи съпротивата, либийският ръководител, според дипломатически източник, все още се намирал в резиденцията си. Вчера ръководителят на Преходния национален съвет потвърди, че битката за Триполи още не е завършила. Епохата на Кадафи отмина, но ние не можем да кажем, че контролираме Триполи, посочи той.
Муамар Кадафи трябва да бъде справедливо и цивилизовано осъден, за да понесе отговорност за деянията, такива каквито бъдат доказани, коментира председателят на българския парламент Цецка Цачева, която участва в отбелязването на Европейския ден на жертвите на тоталитарните режими. В съвременния свят няма място за тоталитарни режими, допълни тя. По думите й е недопустимо да се пада в жертва заради политически идеи. Информация на Дея Манолова. Мъж преби 18-годишно момиче в бар в Китен и му открадна 1000 лева. Той беше арестуван, но в момента е неадекватен, а по-късно през деня се очаква случаят да бъде окончателно изяснен. Веселин Максимов информира.
Непознат мъж нахлул в бар Ерос в Китен и нанесъл побой на 18-годишна танцорка на пилон. След това отнел от нея 1000 лева и избягал с такси, което го чакало пред вратите на заведението. Полицията била уведомена и реагирала светкавично. Извършителят бил заловен на изхода на Китен. Оказало се, че той на 39 години от град Раковски, задържан за 24 часа в РПУ Приморско. В момента мъжът все още е много пиян и неадекватен. Очаква се да изтрезне и да даде показания за изясняване причините за побоя. Предполага се, че момичето е бивша негова интимна приятелка. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Линейка на спешна помощ е била атакувана с камъни в ромския квартал Столипиново в Пловдив заради публикации в медиите, че мистериозна линейка обикаля селата и изкормва деца и майки за органи. Образувана е проверка в районните управления на заместник от РУТ и град Стамбулийски, това съобщи комисар Костадин Баков, заместник директор на полицията в Пловдив. Няма данни да са намерени или скрити трупове, а истерията около тези слухове води до загуба на линейки, подчерта комисар Баков. По думите му, тази фалшива информация тръгва от Пазарджик. Информация на Тина Ивайлова. 16-годишната ученичка Деси Киркова станала причина за кървавия инцидент вчера в София, при който момче застреля съперника си, а след това направи опит да се самоубие, не е знаела за намеренията на двамата младежи. Това е разказала тя при разпитите вчера пред служители на МВР на Учи Дарик от полицейски източници. Момичето признало, че е било приятелка първо на единия, след това на другия от участниците в инцидента. Ученичката обаче не е била наясно, че 22-годишният Мартин Григоров и 20-годишният Георги Шопов са си уредили среща, на която да изяснят своите отношения. След като е била разпитана, Десислава Киркова е била освободена от полицията. Припомням, че заради спор за момичето, 22-годишният Мартин Григоров застреля вчера опонента си, 20-годишният Георги Шопов, след това се простреля в главата. Все още стрелецът е във Военно-медицинска академия в тежко състояние и с опасност за живот. Информация на Николай Христов. Голям пожар е избухнал край Разлог. Огънят е обхванал около 500 декара площ, от които 5 са в Борова гора. Пламъците тръгнали от сухи треви и храсти в близост до сметището край Разлог, посока Бачево. В момента с потушаването на пожара се борят над 150 души. На мястото са изпратени 4 автомобила на пожарна безопасност, огнеборци, служители на горското стопанство при Разлог и доброволци. Огънят е овладян, съобщи за Дари говорителят на МВР в Благоевград Гергана Моралиева. Няма опасност за населението, увериха в пожарната служба в Благоевград. Информацията е на Зоя Караджова. В 13 области на страната е обявен жълт код днес заради горещините. Кодът е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково. Жълт код се обявява заради очаквани високи температури над 34-35 градуса. В Сандански днес се очаква термометрите да стигнат до 37, в София около 32 градуса. В Западна и Централна България ще бъде най-горещо. 10-годишно дете се е удавило в река Дунав. Инцидентът е станал в късния следобед вчера на неохраняем плаж в района на остров Люляка край Русе. Тази сутрин служители на гражданска защита и гранична полиция продължиха да издирват тялото на детето, съобщи за Дарик директорът на гранична полиция в Русе комисар Виктор Гецов. В издирването ще се включи и водолазна група. Това е втори инцидент за това лято край Русе. На 18 юли двама братя се удавиха в реката. Тогава лодката, с която те излезли на риболов, се обърна по време на буря. В русенския участък на Дунав няма охраняеми плажове. Табели, поставени от общинската администрация, съобщават за опасностите при къпане. Информация на Ахмет Алиев. Нов инцидент с мотоциклетист в София. На Чепинско шосе снощи е катастрофирал моторист с 2,17 промила алкохол в кръвта, съобщиха от КАТ. Мотористът е бил и без книжка, и без регистрационна табела на мотора. Вчера, рано сутринта, при тежка катастрофа на булевард Цариградско шосе, на място загина моторист, карал с над 150 км в час по шосето. Движението на мотори по Цариградско шосе е забранено от 10 години. Въведен е пропускателен режим в района на село Балван заради тежкия пътен инцидент в Стир, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. При инцидента около 6.30 тази сутрин камион, натоварен с трупи, се преобърнал на главния път София-Варна в района на село Балвана, област Велико Търново. Шофьорът е починал на място, на пътя има разпилени дървени трупи. В 8.15 бе въведен пропускателен режим чрез регулиране на движението в едното платно. Движението ще бъде напълно възстановено след разчистване на пътя. Повече плодове и зеленчуци вместо сол, захар и мазнини трябва да приемат децата в градините. Това се предвижда в наредба за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години, която днес бе обнародвана в Държавен вестник и ще влезе в сила от 15 септември. Нейните правила трябва да се спазват от всички детски градини, лагери и домовете за деца. Статистиката сочи, че 11,7% от децата на 3 до 6 години са с свръхтегло, а 5,6% са с затлъстяване. Лили Ангелова с подробностите.
В наредбата е записано, че задължително децата до 5 години да ядат на ден поне по 300 грама зеленчуци и плодове. Туршии могат да бъдат включвани в менюто само през зимата и то веднъж седмично. Също така всеки ден в менюто на малчуганите трябва да има най-малко 350 грама кисело или прясно мляко без захар и поне 25-30 грама сирене. Съдържанието на нейните в млякото обаче не трябва да надвишава 2% поне в 2 дни от седмицата. В градините няма да се дават кебабчета, кюфтета, карначета, наденици с високо съдържание на мазнини и готварска сол. Също така колбасите се забраняват за основния стия. За сметка на това рибата трябва да присъства в менюто на децата поне веднъж седмично. Соковете пък трябва да са 100% натурални, също така ще могат да пият млечни напитки, чай и боза. За да ограничат сладкото, децата ще имат право на торти и шоколади само два пъти седмично. Освен това, за да не се прекалява с солта, малчуганите няма да имат право да си слагат допълнително сол, докато се хранят.
Столицата ще има още 50 нови тролея. По спирките на градския транспорт в центъра на София ще се чака по-малко, защото умни светофари ще пропускат автобусите, трамваите и тролеите. Така си представят града след 2 години кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев, които подписаха споразумение за отпускане на 50 милиона евро по оперативна програма регионално развитие. С тези пари ще се подпомогне развитието на транспортната мрежа. Чуйте повече от Илия Вълков.
Въпреки че за проекта се говори от няколко месеца насам, той беше представен днес от кмета на София Йорданка Фандъкова, която е претендент за нов мандат, и министър Росен Плевнелиев, чието име се спряга като един от възможните претенденти за президентския стол. Освен помощта от 50 милиона евро от евросредства, Столична община ще изтегли като заем и други 12 милиона евро. С всички тези пари ще бъдат купени 50 нови тролейбуса, като заедно с 30-те, които бяха купени наскоро, тролейбусният парк ще нарасне до 80 броя. Парите ще се ремонтират трамвайни линии, близо 600 спирки ще бъдат снабдени с GPS системи, които ще намалят закъснението на превозните средства от градския транспорт. Освен това ще се изградат и нови мрежи, които ще свържат автобусите, трамваите и тролеите с спирките на метрото. Това обаче ще се случи след 2 години. Росен Плевнелиев нарече партнирането с общините в страната виш пилотаж в усвояването на евросредствата.
Ето как европейските фондове стигат до обикновените граждани. Почти всички тролейбуси на София ще бъдат сменени с нови, нископрофилни, т.е. удобни за инвалидите и, разбира се, климатизирани. През зимата ще е топло, през лятото ще е студено. 20 умни светофара, оборудвани с всички датчици, разпознават всеки автобус на градския транспорт, всяка машина, трамвай, тролейбус и го пропускат приоритет. София, Бургас, Варна, 7-те големи града на България. Те имат на разположение и ще получат 420 милиона лева сега. Но това, което ние правим, вече е виш пилотаж в еврофондовете. Работейки, подготвяме и следващата фаза, а тя е още по-въодушевяваща.
Още от страната. Венелин Качаков, организатор на престъпната схема с фалшиви екскурзии до Малдивите и остров Корфу, ще обжалва мярката си задържане под стража пред Пловдивския окръжен съд. Качаков е измамил над 220 души с суми от 350 до над 2000 лева. Той се е представил за финансов директор на фирма Euro Holidays, която е предлагала закупуване на ваучери и самолетни билети. Парите са били превеждани по банков път. Венко, измамата е в ареста заедно с Георги Христов, собственик на скандалната пловдивска фирма, Георги Пасев, който е обучавал служителите на Euro Holidays. Информацията е на Тина Ивайлова. Днес изтича срокът, в който регистрация за изборите. Инициативните комитети могат да подават документи за регистрация за изборите за президент и вицепрезидент. До този момент в ЦИК са подали документи 18 партии и ОС и 5 инициативни комитета. До този момент остават подадени заявления от 5 инициативни комитета, на един от които Централната избирателна комисия постанови отказ. Отказът е постановен за инициативния комитет за регистрация на Атанас Маринов като кандидат за президент и Муса Хюсеин, кандидат за вицепрезидент. За 4 политически партии са върнати проверките от главна дирекция ГРАО с допълнително представените подписки. Още от света. Американският вицепрезидент Джо Байден ще посети североизточното крайбрежие на Япония, пострадало от катастрофалното земетресение през март. Байден ще бъде най-високопоставеният американски официален представител, посетил бедствената зона, където вълните цунами пометоха цели градове. Байден е на посещение в Азия. На среща с японския премиер Наото Кан, той заяви, че куражът на японския народ вече е модел за целия свят. Наото Кан от своя страна благодари на Байден за огромната помощ и заяви, че изразява благодарността и на японския народ. Междувременно японският министър-председател и лидер на Демократическата партия Наото Кан заяви, че ще подаде оставка на 29 август. За тази дата са насрочени избори за нов лидер на управляващата партия. Премиерът Кан успя да избегне вот на недоверие през юни. Тогава вотът беше предложен от опозиционни депутати, които бяха недоволни от действията на правителството след разрушителното земетресение и последвалото го цунами от 11 март. Кан обеща да напусне своя пост, след като бъдат ликвидирани последиците от стихийното бедствие, станало причина за смъртта на десетки хиляди японци. Севернокорейският ръководител Ким Чен Ир пристигна днес в град Улан-Удэ, столица на Република Бурятия, където утре ще се срещне с руския президент Дмитрий Медведев за разговор по темите за ядрената програма, енергетиката и хранителната помощ, предназначена за Северна Корея. Ким, който пристигна в събота в Русия, се срещна с представители на Медведев в далечния изток Виктор Ишаев и с местни ръководители, след което посети езерото Байкал. Програмата на визита му се държи в пълна тайна. Вчера обаче източник пожелал анонимност, заяви, че домакините ще предложат на госта разходка с кораб по езерото. Предвидена е и визита в село Турка, където се строи голям туристически комплекс.